zatím host bude instalovat, tak já udělám takový teaser na to, o čem možná pravděpodobně bude mluvit s Jeronem, protože nyní bude následovat, zatím se do posud já jsem víceméně mlčel a nyní budu mlčet i nadále, což se mi líbí. Tak Jeron nyní bude asi mluvit o něco intenzivněji s naším dalším následujícím hostem a budou se bavit na téma, které tu zatím, nyní můžeme říct, že jsme tak trochu ukončili víceméně vesmírná kosmonautická témata, ale mnohdy společným jmenovatelem těchto témat byl sběr nových dat a to, že bude moct sondy mít 100 měření za sekundu a podobné věci, což je úplně super. A stejně tak budeme v následujících i hodinách ještě mluvit o strojových učeních a podobných capinách, což je taky jako... To jak je to super, se budeme asi ještě bavit, ale rozhodně pro obě tyto věci je společným jmenovatelem to, že potřebujeme trochu výkonnější počítače a trochu výkonnější čipy a další podobné capiny, které jaksi nám mohou doručit, které nám mohou doručit ten, tu schopnost operovat s těmi více daty, rychleji analyzovat a třeba i rychleji spouštět ta strojová učení a podobné věci. A právě na toto téma se bude bavit Jeron a...
A náš další host, přátelé, kterým je fyzik, popularizátor vědy a vlastně tak vůbec nějaký démon. Známý jako Maxwell, ale má i civilní jméno, které se dozvíte pouze, když budete sledovat jeho kanál, který znám jako Maxwellovi démoni. A zdravím tě, démone. Tedy Radku, pardon.
Ahoj, ahoj. Hello, gentlemen. Tak obligátní otázka, slyšíme se?
Slyšíme se dokonale a dokonce se mi povedlo i vyladit úroveň tvého hlasu, že nebudem se přeřvávat. A až z dalekého, ty jsi ze Švýcarska, teď to u nás ve Švýcarsku stále, ne?
Je to tak.
Ta technologie je neuvěřitelná, až dokážeme spojit s tak dalekými civilizacemi, jako je Švýcarská konfederace a slyšíme se a vidíme se krásně.
Super. Kluci, já vám moc děkuju za pozvání, je to pro mě velká čest a jsem teda rád, že takhle mezi Dušanem Majerem a zvědátelema může vystoupit jako konečně někdo, díky kterému budou moct jako naši posluchači si aspoň na chvilku odskočit na záchod nebo udělat prostě něco, co potřebujou, protože jinak v takhle, jako, v takhle nabitým programu by to bylo jinak těžký, takže děkuji, že toho můžu být součástí a že můžu přispět i takovýmhle způsobem. Trošku mě překvapilo to téma, o který tak jako naznačoval Laďa, protože myslím, že jsme se bavili, že se budeme bavit hlavně o vrstvách a o našich jako o tom, co a čím se vlastně tak nějak jako fyzici živíme, že? Ale jestli to teda vtáhneme teďka i AI a témata, která tak aspoň trošku nějak jako souvisí a třeba a s vrstvama, s čipama a s čipama pro AI, tak myslím, že to dáme.
Ale ne, myslím, že si krásně naslajdoval ten nadhost Vladislava tam, kde ho potřebujeme. Protože, přátelé, já bych tak zmínil, tak my s Radkem, kromě toho, že se vedeme popularizaci vědy, samozřejmě jeho kanál Maxwellovi démoni už můžete vidět tady v chatu, tak skoro okolností oba dva jsme i příbuzní z hlediska odborného. Radek déle, ale já v kratší dobu se věnuji výrobě tenkých vrstev a skoro jako miluju v těch našich, když píšu třeba vědecký článek, tak vždycky musím napsat v tom úvodu, proč by ten divák nebo proč by ten čtenář odborný měl číst o těch tenkých vrstvách nebo měl si vůbec přečíst ten článek, protože jako k čemu to je, že tenký vrstvy, teď to máš vlastně lak na zdech, lak na nechtách a co tak revolučního vlastně my děláme, my jsme trapní lakírníci technicky vzato.
A dá se na to nahlížet i tímhle způsobem, ale vím si, že to vlastně kombinace fyziky plazmatu a materiálové fyziky, která potom má aplikace, ať už třeba ve vnitřkách motorů v autech, kterýma jezdíme, nebo ve vnitřkách mobilů a ve vnitřkách čipů, které jsou v těch mobilech nebo v našich počítačích. A co mě přijde na tomhle tématu zajímavého i pro diváky Vidátora je, že aspoň tak, jak já to pozoruju, tak Česká republika má tady v tomhletom obrovskou tradici a když já doufám, že mi to potvrdíš, když půjdeme třeba na nějaké mezinárodní konference, ať už to může být třeba, nevím, kde si třeba teďka mohl dávno být třeba ICMCTF v San Diego nebo nějaký PSE v Německu, v Garmischi, nebo teďka to bylo v Erfurtu, tak tak vždycky jako hromadu Čechů. A třeba pokud jsou ty konference v Německu, tak Češi tam mají absolutní prostě majoritu. Nebo teda ne, takže bych tam bylo víc než 50%, ale ze všech národů je jich tam podle mě nejvíc. A jasně, ne vždycky jsou to lidé, kteří pracují pro české univerzity nebo pro české firmy, někteří jsou opravdu jako zrádci, kteří prostě se nechali zlákat nějakýma zahraničníma nabídkama.
Jako ty?
Potom, já tady nechci nikoho konkrétně jmenovat, ale myslím, že prostě jako když někdo začne nosit kšandy s alpskou protěží, tak už prostě není hoden jako nějakého respektu. Když se vlastně člověk koukne na to, co vlastně třeba probíhá, ať už v Praze, v Brně, v Olomouci, nebo třeba v Plzni, v Budějcích, tak rozhodně významná část jako fyziku se věnuje plazmatu a vrstvám, které v tom plazmatu můžou růst. A teďka ty Janone se třeba pustil a víceméně do tvrdých vrstev, což nebo ochranných nějakých vrstev, co já jsem jako dělával dřív. Já jsem se před zhruba rokem a něco přeorientoval, změnil jsem trošku zaměstnavatele a přeorientoval se teda na vrstvy, které teda souvisí se spoluvodičmi s čipy a s nějakými senzory a tak podobně. A tam je teďka třeba trošku pro mě situace obtížnější udělat si nějaký takový big picture, takový velký obrázek vlastně o čem celý ten business tady těch vrstev, těch plazmových vrstev je, protože jenom takový obyčejný čip prostě v telefonu nebo v počítači, ten má minimálně třeba 100 vrstev. A když jako člověk, třeba jako já, se věnuje tomu vývoji, tak často prostě celý rok stráví optimalizací třeba nebo nějakým řešením prostě materiálu, který je jenom prostě jednou z těch vrstev. A najednou, když člověk třeba dělá ještě v korporátu a ještě teda tady v tom odvětví čipu, tak je opravdu malilinkatý kolečko v celém tom soukolí a je někdy těžký si udělat jako představu, OK, kam se teda vlastně ten čipovej průmysl posouvá. My jsme se bavili o tom, že si o tomhle budeme trošku povídat. Já se přiznám, že přestože jsem trošku nabízel, nebo myslel jsem si, že bych mohl dát nějaký pohled insidera, co se týče vývoje třeba čipu nebo vrstev pro ty čipy, tak ta situace je pro mě rozhodně jiná než v době, kdy jsem se věnoval těm ochranným vrstvám, protože přece jenom nějaká vrstva, která je, já nevím, uvnitř pístu motoru, která má prostě zajistit, že ten motor bude mít třeba stokrát větší výdrž, tak to je přece jenom jako je to část celého toho produktu, třeba toho motoru, nebo když se budeme bavit o nějakým obrábění nebo něčem, tak je to prostě něco, kde člověk trošku jako vidí okamžitej impact té své práce, když to pokud má třeba člověk udělat aluminium, skandium, nitridovou vrstvu, která má o něco jiný třeba pizoelektrické vlastnosti než jiný aluminium, skandium, nitridové vrstvy a tohle to je všechno součástí prostě čipu, který má 100 vrstev, tak potom se těžko odpovídá a třeba na otázku, hej, tak ty když v tom děláš, jaký je teďka, jako, jaký je vlastně, kam se ty čipy prostě posouvají. Jo? Pro mě to ještě pořád jako těžký říct, protože tam nejsme tak dlouho. Jo,
Já bych tě tady doplnil, že tady ty si teď v podstatě řekl největší stesk základního výzkumu, že když jsi základní výzkumník, když jsem začínal na Univerzitě Palackého, tak mi vždycky bylo řečeno, no, ale to je důležité, že se dozvíš o něčem, o malém úseku vědy, něco maximum, a pak jsi schopný tomu přispět. Ale já jsem vždycky cítil ten pocit, co si teď popsal, jakože, ale to je tak malinkatý přístup k celému celku, že cítím můj příspěvek velmi malý a vlastně nevidím ten výsledek, protože ten výsledek třeba přijde později. A samozřejmě ve vědě máme to štěstí, že je třeba rozjetý víc projektů, takže já bych třeba, než se dostaneme ještě k tím cipům samotným, kde máš pravdu, když se bavíme o čipech, tak jsou prostě staré technologie, nějaké tisknutí foto na fotorezist a děláte si nějaké jako jednoduché obědy a pak obvody a pak tady máte prostě výroby čipů s obrovským zmenšením, kdy méně už se i s pomocí Moorova zákona nemůžeme dostat, protože tady docházíme k nějakým už kvantovým jevům, které se tam objevují, ale když se vrátíme do té základní fyziky, tak třeba super technologie tenkých vrstev, protože jak jsem naznačoval, že my jsme jenom nějací takový, že natíráme něco a pak to má tenkou vrstvu a pak tím zlepšujeme vlastnosti. Tak samozřejmě každý dobrý strojař má dobrý vrták a ten dobrý vrták musí být zlatý. On vypadá zlatě, ale my samozřejmě víme a víte to i vy, když si přečtete návod, že to zlatý není, že to titanitry, co jsou takové úplně základní jednoduché vrstvy, jedno vrstvy, ne jak říká tady Radek 100 vrstev, takže to člověk pak navrství. Mimochodem to na ten výzkum současnosti dělám, tak nemůže zase mluvit úplně všechno, protože není to dovyzkoumáno tyhle ty věci, ale to si pak třeba vyzkoušíte, uděláte si vzorky, změříte si tvrdost a pak hned víte ten výsledek, jo, má to větší tvrdost o 20%, ergo by to mohlo v praxi třeba vydržet déle, vydělat to, ušetřit to té firmě nějaké peníze, ale já bych ještě třeba zmínil, na to jsem třeba velmi hrdý a rád to používám i ve svých přednáškách z fyziky na univerzitě, kovový skla. To je takový zajímavý výzkum, že máte, ano, skoro jako kdyby to bylo připravené, sice ono kovový sklo zní, možná je to takový spíš bulvární nápis, já bych to spíš pojmenoval amorfní kovy, protože možná pokud si vzpomenete na hodiny fyziky, tak kovy vždy jsou krystalické nebo polykrystalické, ale kvůli tomu mají takové vlastnosti, jaké mají, že jsou relativně houževnaté, můžou být tvrdé, pokud máte třeba wolfram nebo titán, ale obecně jsou takový spíš měkčí, jsou vodivé a neprůhledné a malleable. Můžete je upravovat dalšími technologickými postupy, takže vlastně z kovů nebo kovy jsou zásadní pro naši civilizaci, ale nějakou dobu už se řeší speciální kovy, který jakoby vyrobíte, takže brutálně rychle skladíte, snad to vychází nějak milion kelvinů nebo milion stupňů Celsia za sekundu a vytvoříte amorfní kov, který je pak brutálně tvrdý a při trošičku zahřátí se chová jako modelína. Problém je, že se to vyrábí dost blbě a našel se jako postup kolem, přesně ty naše techniky, na kterých dělá Radek, na kterých jste dělám já, plazmovým naprašováním pak vyrábíte vrstvu, kterou když vyrobíte šikovným způsobem, šikovného složení, tak vyrobíte kovové skla. A já nejsem z korporátu, já jsem tak jako z vědy a cokoliv dělám samozřejmě ovlivní lidstvo do budoucna zcela, takže já tak úplně jako mám takovou vizi, že za 50 let z kovového skla bude všechno skoro a třeba možná a třeba taky ne. A to je třeba něco, co dělá radost mě, ale abych se přiznal, tenký vrstvy právě do mikročipů, tomu jsem se zatím věnovat nezačal. Na druhou stranu u těch mikročipů je zajímavý i geopolitický efekt, protože nehrajme si, že v tomhletom už nehraje roli geopolitika, protože když se řekne mikročipy, každému vyskočí automaticky, aha, Tajvan, Čína, výroba čipů, no a tak dobré, tak my tady máme firmy, celý systém, celé technologické odvětví, které je navázané na tyto producenty, ale jak možná víte, on tam jako Tajvan jako je v pohodě zatím, ale třeba z hlediska novoročních vyhlášení čínského prezidenta by nemusel být třeba někdy v budoucnosti v pohodě. A naopak Čína nám prodává své čipy, ale třeba nemusela by prodávat své čipy. A takhle si nějak velcí hráči uvědomili, že bychom se ty technologie také měli naučit dělat spíše my aktivně a být nezávislí na těchto producentech. A právě ty jsi mi to připomněl i tím, co jsme se bavili ještě před streamem, ale obecně jsem si to všiml i v kontextu firm, které se v České republice objevily i v rámci Moravy, že najednou tady se zvyšuje aktivita vývoje těchto polovodičového sektoru a vývoje čipů, protože najednou tohleto přichází zpátky do Evropy, třeba i do Ameriky, řekněme do našeho západního světa, jestli se tak zoveme. A takže se najednou nám vrací ta možnost výzkumu a posouvat to dál i s těmi tenkými vrstvami.
Tak Je pěkný, že to mluvíš. Já jsem si o tom připravil už pár informací, protože jsme se o tom před streamem bavili, ale ještě předtím, než se budu bavit o nějakých chip aktech, ať už z Ameriky nebo z Evropské unie, tak jsem si jako poznamenal pár jako zajímavých novinek z vrstev, které se týkají i České republiky a myslím si, že v letošním roce určitě má smysl zmínit vanádium dioxide, respektive oxid vanadičitý, protože nevím, jestli to pozoroval jako v posledních letech na konferencích, ale v podstatě Západočeská univerzita, ta vlastně vytvořila vrstvu tady toho oxidu vanadičitého, která, když je správně dopovaná, tak dokáže měnit svou krystalickou strukturu při teplotách vlastně, jakých si zvolíme, třeba 25 stupňů. A ve chvíli, kdy změní tu svou krystalickou strukturu, ta změna způsobí, že třeba ta vrstva přestane propouštět infračervené záření. Ta vrstva je mimochodem transparentní, a tím pádem se použít na takzvané smart windows, chytrá okna. A nějakou dobu jsem mluvil o tom, že by to konečně mělo najít prostě nějakou aplikaci, protože se to fakt bude dávat na ty okna, tak když je venku horko a svítí sluníčko, tak aby to nepropouštělo teplo. A naopak, když je venku chladno, tak aby to propouštělo co nejvíc tepla, co jde. Západočeská univerzita našla konečně partnera v podobě nějaké německé firmy, já jsem teďka bohužel vzpomněl její jméno, ale teďka zrovna v prosinci jsem na jedné konferenci, která se věnovala reaktivnímu magnetronovému naprašování, kde si Tijeron nebohužel chyběl, tak tam jsem konečně viděl ty skla v praxi. Už se to prostě testovalo na kancelářských budovách. Bylo to trošku zažlutlý, úplně se mi to nelíbilo, ale v podstatě vlastně něco, co bylo takhle vyvinutý v Česku, myslím, že hlavně profesorem Brčkem ze Západočeské univerzity, tak začíná mít pomalu zajímavé praktické aplikace. A je to součást teda těch vrstev, kterým se teďka věnuješ spíš ty, sice to není super tvrdá vrstva, ale je to taková ta vrstva, která už je prostě úplně závěr těch aplikací. Dáš to prostě na to sklo a tam to funguje. Stejně tak jako tvrdou vrstvu dáš prostě na vrták, geldita, nitrit a už ti prostě funguje. Jo? Není to součást prostě nějakých 100 vrstev prostě v nějakých mikročipech. Že ona ten titanitrid, o kterým jsi mluvil, to je prostě asi 30 let stará technologie, ale třeba ten vanadium oxid VO2, to je teďka taková jako celkem moderní věc.
Jsme fyzikové, nemusíme říkat přesně chemické názvy, budeme to říkat zkratkama, to pro nás nikdo nemůže chtít.
Já až teďka jsem si uvědomil, že jsem ještě nikdy neslyšel vanadium dioxide řečený česky, tak si teďka nejsou jistý, jak to správně přeložit v té terminologii, ale myslím, že je to oxid vanadičitý, ne?
VO2. No, mohlo by to být.
No, myslím, že jo.
Ona nás ve svém slotu, Olga, naše chemička, opraví, když tak.
Ta nás když tak zbije. Myslím si, že jeden takový velký milník, co se týče vrstev a popularizace, je to, že na Vědátorovi v letošním roce běžel stream z depozice magnetronovým naprašováním, ne? Jestli se nepletu.
Ale díky za tu poznámku. Dokonce jsem v rámci přípravy na stream hledal video, které jsem z toho měl, ale protože tehdy to bylo natáčeno na fakt bramboru mobil a zkoušel jsem to jenom, dával jsem to na Instagram, tak když budete hodně rolovat, tak poprosím mody, ať vám naznačí, kdy to bylo, ale sdílet se to nedá, takže na Instači to dokážete najít, ale dávám takový příslib. Dneska už nám tady přistály nějaký donaty a suby, poděkuji vám na závěr streamu, ale právě vybírám, teď mám hec, že na začátku, teď na jaře, než si začnu psát granty, tak si v laboratoři, a teď neříkejte to mému vedení, ale v laboratoři si chci udělat nějaký kamery, aby mě jako trakovali a dát ještě hezčí záběry z magnetického naprašování, protože si přiznejme, já to tady mám i na tom obrázku, kde je právě ze Západočeské univerzity od profesora Vlčka ukázaná komora, dívám se na první pohled, jsou to myslím čtyři terče a ono to hlavně vypadá hezky, když to svítí. Já se tím musím přiznat, když jsem v lednu, že do ledna, když se podíváte na Vydátor v robotě 1, já to tady zkusím dát vykřičník Vever 1, a tak tam uvidíte, co jsem, čím jsem byl tak nějak živ, čemu jsem se tak nějak věnoval. A do té doby jsem se věnoval spíš testování těch vrstev z hlediska optického, fyzikálního, ale od ledna jsem přistoupil do hájemství tady Radka, začal jsem je i vyrábět a začal jsem to používat. Tak mě to fascinovalo, jak když se rozžehne to plazma v těch různých barvičkách podle složení, což zase zahřálo to mé srdce astrofyzikální, že vlastně ano, to je stejný princip, kvůli kterému víme pak složení atmosfér vzdálených planet. A tak hned se mi to v hlavě krásně pohodlně spojilo. No.
A hvězd vlastně, no.
Tak.
Hvězd i mlhoviny, že?
No ale každopádně je super, že jsi zmínil ty český posuny. Ono teda dá říct, a na tom se shodneme a neříkáme to jenom, aby jsme zamachrovali, protože jsme Češi, kteří v tomhle oboru pracují, ale skutečně v České republice tohle to dost frčí a třeba v Olomouckém kraji takový hec, pokud jste mladí studenti a přemýšlíte, co dělat po střední škole, pojďte studovat fyziku, protože vyloženě třeba nejenom má vědecká skupina, ve které pracují na Univerzitě Palackého, ale i další vědecké skupiny a firmy, které jsou tady v okolí a věnují se hodně aktivně výrobě vrstev. Třeba na Šumpersku jsou dvě velké firmy, trošku potomek těch bývalých za předkomunistické éry, ale nakonec z toho vznikly dvě velmi úspěšné komerční firmy. Jedna je teď filiálkou vlastně firmy ze Švýcarska. Tak najednou tady máme velké firmy vyrábějící tenké vrstvy a ne tolik lidí zkušených v technologických aplikacích, takže je tu velmi otevřený prostor pro budoucí studenty. Není to špatně placené, vidíte, vybavení studia mám celkem dobré, takže to není úplně hrozné. Takže je to dobré téma, čemu se věnovat. Češi a tenké vrstvy. Ale povídej Radku dál, co zajímavého máš připravené.
Můžu potvrdit, že obě dvě ty firmy, ať už myslíš Platy nebo SHM, nebo tak tu původní Pramet, jo, tak všichni jako teďka hodně intenzivně hledají fyziky. A není to jenom krátkodobá záležitost, už to běží tak aspoň 10 let a rozvíjí se to pořád dál. Nicméně, dobrá, chtěli jsme se bavit trošku o těch čipech a je pravda, že existuje teďka takový hodně ambiciozní projekt Evropské unie nalít do vývoje čipů a do vůbec průmyslu čipů v Evropě dost peněz na to, aby myslím, do roku 2030 se podíl na trhu z 10% nebo zvýšil na 20%, což ale pořád jako neznamená, že by jsme byli nějak z 20% zcela samostatní v Evropě s výrobou čipů. Vlastně v dnešní době víc než na 50% těch high-tech čipů, co třeba používáme v mobilech, se pořád jako podílí fabrika TSMC na Tajvanu. Bylo by docela... nečekal bych, nerozumím úplně geopolitice, ale nečekal bych, že spustí nějakou filiálku nebo fabriku v Evropě v nějaké jako blízké době. Přece jenom ten... nerozumím tomu, nebo teda nemyslím si, že by jako ať už ten americký Chip Act nebo ten Chip Act Evropské unie byl schopný v nějakých dohledných pár letech vyřešit nějakou potenciální nezávislost, ať už Ameriky nebo Evropy na výrobě čipů, ale rozhodně si myslím, že stojí za to zvýšit ten svůj podíl na trhu v tomhle ohledu. A co rozhodně stojí za to, je zapojit tady do vývoje těchto technologií a prostě chytrý hlavičky, třeba i z České republiky nebo z celé Evropy. A já si teďka nejsem jistý, jestli si toho všímám víc díky tomu, že jsem se teda vrhnul tady tímhle směrem, anebo proto, že opravdu roste množství tady těchto témat na těch mezinárodních konferencích, ať už teda v Evropě nebo v Americe, ale třeba právě letos proběhla konference o HIMS technologii, to Jeroen asi zná, jo, a epitaxním růstu. K čemu jinému potřebuje, že epitaxní růst než k polovodičům a čipům a tak podobně. Na nějaký motory, chytrý okna nebo vrtáky to nepotřebuješ. Jo. Takže už jenom tohle trošku jako naznačuje, že se téma těch vrstev pro čipy a polovodiče že se to dostává prostě do naší evropské sféry. A kromě toho třeba aluminium scandium nitrit bylo docela velký téma na té poslední konferenci o reaktivním magnetovém naprašování, o které jsem mluvil, kde bylo hned několik příspěvků o aluminium scandium nitridu. A k čemu je aluminium scandium nitrit? To je piezoelektrická vrstva, která funguje buď jako RF filtr, skvělá ochrana na čipy, nebo pro senzory. Že když chce člověk převíst mechanickou informaci na elektrickou, anebo naopak elektrickou na mechanickou, tak k tomu potřebuje nějakou piezoelektrickou vrstvu, aluminium scandium nitrit jedna z nejlepších v tomhle ohledu. A tohleto téma teďka hodně rozjela třeba EMPA ve Švýcarsku, ten institut, je to něco jako Akademie věd, akorát jenom jáli. No a připadá mi, že se teďka do těchto témat zapojuje víc a víc akademických pracovišť i z České republiky a snad v blízké době uvidíme i víc firem i v České republice zapojených víc do polovodičů a do čipů. Ale samozřejmě tohle téma, do kterého možná bude vidět víc teďka Jeroen z pohledu akademika, z pohledu toho, jaký spolupráce s průmyslem se mu nabízí.
Já bych v podstatě tady mohl vyjmenovat několik zajímavých firm, které se do velké a od za posledních několik měsíců let jako vyloženě rostoucí spolupráce s českými univerzitami zapojili. Skoro by řekli, že škoda, že nám ty společnosti nedají teď nějaký jako sponzorský příspěvek za to, že je popularizujeme, ale ono pěkně to téma tenkých vrstev a polovodičů spojuje třeba rožnovská firma Onsemi, kde s okolností odešel můj šéf, díky čemu jsem se pak já zapojil do toho výzkumu tenkých vrstev a to se jemně dotýká a proto se můžu to hrdě říct i mého tématu disertační práce, protože v mé disertační práci jsem se věnoval výzkumu silikon karbidu a silikon karbid má ve svém názvu silikon, takže není to křemík, ale je to karbid křemíku. A když jsem psal ten článek a disertačku, tak jsem tam se v tom úvodu taká ta motivační keci, co píšete, tak no a ten materiál potenciální, který má nějaké nevýhody, ale nějaké výhody, lepší teplotní stabilita než křemík a možná v budoucnosti materiál pro budoucí elektroniku, protože díky těm jeho jiným vlastnostem by mohl být využitelný. No a co nedělá on se mi najednou? Zrovna nedávno jsme vyráběli a testovali nějaké právě silikon karbidové wafery.
Zrovna silikon karbid i silikon karbidové vrstvy jsou teďka, začínají být čím dál větším tématem i v naší firmě. Takže rozhodně silikon karbid byla správná cesta, škoda, že jsou to nezůstalo.
Ach jo, no tak nevadí, zůstat se tam dá, mám plný šuplík vzorků, takže tomu se ještě jako věnovat dá celkem.
Nevím, byl jsi teďka na ICMCTF v San Diego?
Ne.
To je taková jedna knižších.
Naše univerzita bohužel nemá na to, aby mě vyslala do Ameriky, ale za to měla na to, aby mě vyslala do Erfurtu, takže na velké německé konferenci PSS jsem naštěstí byl.
Jak v Erfurtu, tak v tom San Diego jsem si všiml, že jedním ze sponzorů tady těch konferencí je brněnská firma Plasma Solve, která začínala někdy tak kolem roku 2014-15 takovým způsobem, že to byli prostě moji dva spolužáci, kteří se rozhodli, že by zkusili jako dělat nějaký simulace pro nějaké firmy. Dokonce začali první job byl přímo pro firmu, kde já jsem dělal a postupem se jim tady fakt prostě hrozně šikovným klukům prostě z Brna podařilo vypracovat a vytvořit firmu, která teďka dělá plazmové simulace a v těchto těch tématech pro celý svět. Ať už včetně Apple, včetně mé staré firmy, včetně i mé firmy, kde pracuji teďka. Takže normálně, že nejsou placený za to, abych tady popularizoval jakýkoliv firmy a PlasmaSolve je, mě za to teda neplatí taky, ale musím říct jako klobouk dolů, skvělá brněnská firma, pravděpodobně nevyužijte její služby, pokud jste obyčejný divák vyrátora, ale pokud rozhodně za mě klobouk dolů, teda před nimi. Před tím, co dokázali prostě za těch, já nevím, 10 let, nebo kdy s tím začali. No ne, prostě z dvou kluků, kteří prostě dělají jako dizertačku po mojich simulacích a řeknu si, hele, ne, dalo by se to, co děláme, použít i pro nějaké prostě firmy, nejdřív české firmy, potom zahraniční firmy, se vypracovali na firmu, kterou v tom našem oboru po celém světě znají skoro všichni. Takže dobrá práce.
Ale vidíte, o to máte větší motivaci sledovat tenhle ten náš výzkum, abyste taky neměli, když děláme vydátora, takže vám to budeme stejně rvát do chrtánu, i když nebudete chtít a jediná vaše záchrana bude, že nás vypnete a půjdete jinam, ale bude to na vás vyskokat furt. Ale mě to připomnělo takovou úvahu, takovou předřeč, kterou jsem mě připravil na úplný začátek streamu, ale neřekl jsem to. A to, že vlastně my tady budeme se všemi hosty probírat různá témata od kosmu přes materiálovou fyziku, AI, biologii, a ono je těžko určit, který zrovna téma brutálním způsobem změní svět do budoucna. Protože byste třeba řekli, ano, některé věci vás posunou v podstatě skokově, když se třeba, nevím, vymyslel parní stroj a vymyslel spalovací motor, tak samozřejmě jako to je ten jeden výzkum, jeden vynález, ke kterému se jde všechno trasovat, ale třeba nějaký původní hrátky s rádovými signály, s rádovými vlnami a nějaké rozhraní pro komunikaci počítačů a ejhle, máme tady mobily, máme tady internet, jakože nikdy se neví, která věda je jenom mávnutím motýlího křídla a ovlivní lidstvo do budoucna a která je naopak velkým skokem, a proto pozorně sledujte každý, co tady popisujeme, a možná jeden z těch bodů, který bude zmíněný, jako třeba sice Ladě nám tady dával do úst AI, jako, ale třeba kdybychom tady měli Tomáše Mikulova, jedno z největších českých odborníků na AI, jako, tak třeba mávne ruku a řekne, neví, co se česká společnost a světová společnost blbne, že AI je tady několik už desítek let, a třeba já sám jsem z AI jako využíval pro analýzu svých dat nějakých pro svou práci, ale rozhodně ne, aby pro za mě psala dizertačky a bakalářky, nic takového, ale jenom tak prostě pro analýzu, takže ale díky tomu, že se spojí posuny v technologiích, třeba v materiální fyzice, tenké vrstvy, citlivější senzory a levnější výroba, plus třeba výpočetní technika a tak dále, tak když se ty věci spojí, tak třeba vždycky nejpokročilejší technika se ukázat tohleto. Mobilní telefon, ten má tolik samostatných, jak to nazvat, cest, které vedou k tomu finálnímu produktu, který vyžaduje technologické zdatnosti, že lepší příklad asi neznám.
Úplně to popírá to, co nás učili, když jsem studoval matematiku na nějakém prvním stupni základní školy, kde nám tvrdili, že nikdy, že nebudeme nosit kalkulačku pořád v kapse. Že prostě se musíme naučit pořád, jako naučit se pěkně počítat, protože prostě nebudeme mít tu kalkulačku pořád u sebe. No tak ne, no, máme ji pořád u sebe.
Super. Tak Radku, moc díky, že jsi z dálného Švýcarska se k nám připojil a zapomněl jsem to u předchozích hostů a teď to nezapomenu. Na co se můžeme u Maxellových démonů těšit v příštím roce? Za zajímavé produkty, videa, třeba i jedno video ročně nebo dvě?
No, pravděpodobně pořád jedno video ročně. Teďka jsem si udělal takový nový filozofický kanál, kde hážu a mám v plánu házet jenom takový random ideje, které nemají moc dobrou produkční kvalitu, mají naprosto příšernou kvalitu. Natáčím je většinou, když jdu venku s kočárkem nebo s miminem v manduce, takže se nejedná o nějaký vrchol popularizace, ale jestli budeš chtít vidět nějaký víc mých videí, jedno videa o Maxellových démonech, tak si můžeš podívat na kanál, který se teďka jmenuje Filozofický kroužek dynamického pozitivismu.
Oh, můj bože.
Někdy můžu vysvětlit, co je to dynamický pozitivismus, je to blbost, kterou jsem si myslel sám, jo? Ne, zatím se to nedá vygooglovat.
Ale nebojte, přátelé, jestli vůbec nevíte, o čem teď Radek mluví a přijde vám, že ten člověk je úplně z jiného vesmíru, z paralelní reality, tak často, už jsme snad třikrát měli i povídání tady na Vydátorovi v rámci okýnka Maxwellův Demon Feed Vydátor, kde si obvykle rozebereme vědecko-filozofické téma, kterému já absolutně nerozumím, a snažím se dávat Radka a hosty víc k zemi, aby nám tupcům materiálovým to vysvětlili, a už máme domluveno i nějaké další vysílání v příštím roce, tak to bude další produkt, který donutíme tady našeho videí šetřícími popularizátora videa potěšit oko českého diváka, takhle řeknu.
Tak jo, tak já moc krát děkuju teda za pozvání, jak ještě jednou je to pro mě prostě čest být tady mezi Dušanem Majerem a následujícími hosty, které, ahoj, a přeju hezký zbytek večera, já vás budu dál sledovat a všechno nejlepší do nového roku, na zdraví.
Všechno nejlepší, Radku, i tobě, a prosím tě, moc se neožer, je prvního, už bys měl být trošku rozumný, víš. Tak jo, přátelé, to byl Radek, známý jako Maxwellův démon, a já tady jdu instalovat a loadovat hosty a poprosím Mláďu o takové to humorné intermezzo, nějaký zaskotač tady trošku vědecky.
No, já skotačit moc nebudu, ale myslím si, že naši hosti budou jistě skotačit kolem témat, které možná se to trochu ještě znovu dotknou nějaký té kosmonautiky, případně nějakých jejich jiných projevů, které tady doposud nezazněly, ale možná, že se dotknou i nějakých jiných témat, protože zatím jsme se tak nejčastěji bavili prostě o něčem, jo, tady ta poslední půl hodinka teda sice byla nějaká jako fyzikálně povrchově čipová, materiálová, a předtím teda jako byly nějaký kosmonauti a rakety, ale zatím jsme se teda jako moc nedotýkali prostě těch umělých inteligencí a strojových učení a jak moc to ovlivňuje či neovlivňuje společnost, protože podle některých samozřejmě je to, nás čeká největší průmyslová revoluce, nebo jestli vůbec průmyslová, ještě mnohem větší než průmyslová revoluce, a nebo nás čeká největší bublina, ve které již žijem, a splaskne to a budeme smutní a podobně jako mnozí jiní lidé byli v uplynulém roce smutní, když naši následující hosté se rozešli. Ale uvidíme samozřejmě, nyní samozřejmě je možnost je vidět znovu jejich krátkodobý reunion, jejich kapely, která se sice rozpadla, ale zde mají na chvilku možnost se zase složit aspoň na čas. Takže nyní dávám znovu slovo Jeronovi a jdu si dopít svou kávu.
Ano, takže stejně jako Beatles si dali ještě jeden koncert a Kiss se poté odmaskovali a zamaskovali a ve věku velmi pokročilém vystoupili, tak tady máme neuvěřitelný legendární návrat. Martin je správně nasměrován, teď to ještě Patrik musí, špatně Patrik, opačně. Ano, tak tady si plácají virtuálně mistr Martin Rota a Patrik Kořenář, dříve zváni vydátoři, to je ta druhá stránka, a teď je tady máme zase, přátelé. Musíme unmutnout, ano, unmutneme Martina a už je tady taky.
Tak dobrý večer.
Dobrý den.
Já bych chtěl teda taky poděkovat za pozvání jako všichni ostatní hosti. Chtěl bych taky říct, že jsem velice rád, že tady můžu být s Patrikem Kořenářem. Já jsem viděl pár jeho videí, jako neznám celou jeho tvorbu, ale myslím si, že vypadá jako fairway chlapík, takže jsem rád, že tady s tím můžu být.
Já jsem rád, že si mě Martin konečně všimnul, já jsem to doufal roky a se konečně moje srdíčko zapisalo, musel přijít rok 2024 a Martin si toho všimnul a já si to ocením, takže díky za pozvání, že umožňujete takovýhle velký setkání, jako to myslím, že je úspěšný pro vydátora už takhle, úspěšný start do začátku roku.
No a já samozřejmě jsem rád, že taky jste rozvázali ruce tady panu autorovi Ladislavu, který nemusí využívat scénáře Leoše Kiši a teď může se plně věnovat projektu Vydátor a nyní každý už... Vše bylo onmaskováno. Já teda doufám, že samozřejmě diváci v chatu viděli ten legendární film, který vše odhalil, a pokud ho neviděli, tak já poprosím, ať ho někdo hodí do chatu, protože to bylo kulervoucí, přátelé.
No, tak to jsme rádi, že samozřejmě měli bychom jet dál tu logiku toho, že tady je Pavel Petr Michal Skořápka, že?
No to, ne, tak teď máte reunion, takže teď jste zase Martin a Patrik. No, a já se teda Martina a Patrika poptám, které další zásadní téma vám přijde, že pohnulo rokem 2023?
Já bych Patrikovi dal víc ten prostor do toho deepfakeu, to by mě zajímalo. Já mám jenom pár štěků k tomu.
Jak chci, že to rovnou rozjedeme, jo? To téma.
Pojď to rozjet,
asi,
hele.
Asi jako můžem, no. No, v podstatě ono, to téma, který jako máte i součástí, že roku ve vědě, řekněme, tak je sice jedna konkrétní situace nebo jedna konkrétní, řekněme, operace využití deepfakeu nějakým masovějším způsobem, to znamená technicky za to v úzovkách AI, svým způsobem v rámci vlivové operace. Což samozřejmě není ten jediný způsob, jak to je používaný, a není to první ani poslední, dalo by se říct. Myslím, že o čem se tady bavíme je, že byli v podstatě nasazení umělí moderátoři při šíření určitýho pohledu na svět skrze teda zdá se jeden centrální systém. Oni tomu projektu říkají Spamouflage, který byl popsaný už v několika různých reportech. A ta myšlenka je, že jde o neznámého autora s velkými prostředky, který zahltil internet v úzovkách, primárně Google teda, a YouTube, obrovským množstvím obsahu, který relativně rychle reagoval na velký světový dění, s tím, že pomocí AI moderátorů, nebo deepfakeových moderátorů, AI, ne deepfakeových, tak v podstatě šířil teda určitou verzi pohledu na svět. Tady v tom případě Amerika špatný, Čína dobrá práce. Jako hodně zjednodušeně řečeno. S tím, že v podstatě vznikala videa, kdy tady ten nástroj, který prodává společnost Synthesia za nějakých $30 nebo kolik na měsíc, který může použít každý, a firmy ho používají na, aby nemuseli platit jednoduše řečeno herce na jejich školení, takže už to začíná lidi, už nebudou mít co žrát, jako ti, co se prodávají, aby dělali různý kurzy a školení a vlastně nějakým způsobem dělali intro videa, jako třeba Přátelé o Windowsech a tak podobně, tak prostě to brzo zmizí, protože ty AI avataři jsou jednoduše řečeno levnější. No oni teda v podmínkách mají, že to nesmíte zneužít, takovým tím způsobem, že to nesmíte používat politickým účelům, nesmíte to používat k šíření jakoby bullshitu a tak dále, ale samozřejmě to je hezký, že to mají v podmínkách, přesto někdo řekl, že no a nevadí, já si to vezmu. A v podstatě nějaký autor, řekněme, nebo série autorů byla schopná vytvořit jakoby síť videí, celkem snad odhalených bylo asi 1400 videí, který různým způsobem reagovali až do nějakých i do 36 hodin na jako velký světový události. S tím, že, jak jsem říkal, většinou to bylo o tom, že třeba Spojené státy nejsou schopní reagovat a vyřešit nějak ten problém těch masových střeleb, což všichni řeknou, jako ne, no. Takže tam jako je tam ten element toho, že to popisuje nějaký reálný stav věcí, ale jde o ten takzvaný framing. Takže jde o to, že je to vždycky framenutý tak, aby to bylo, hele, co tady Spojené státy nedávají, nějaká forma, řekněme, objektivních informací, a ten framing je, ale hele, jak se to Číně daří. Podívejte se na to, jak jsme na posledním summitu zaválili, není to skvělý, jak se to daří. To možná přece jenom ta Čína není špatná. Oni ti dva, co teďka lidi vidějí, tak to byly dva využití z mnoha moderátorů, co oni mají k dispozici přes tu Synthesia software. A ty v podstatě jsi tam střídali v těch videích, a kdybyste trochu, jako, v podstatě to nebylo úplně dokonalý, no, jestli něco, nebylo to dokonalý ze dvou věcí. První věc byla ta, což je jako dobrá zpráva na jednu stranu trochu, že když se na to trošku podíváte, tak oni mluví monotónně, je to vyloženě dělaný pro takový ty firemní školení, kdy někdo stejně nedává pozor, jo, takže nebudete dávat pozor ani na ty detaily. Je to relativně plochý, mají monotónní hlas, něco, jo, v podstatě jako my tady. Zároveň prostě emoce tam moc nejsou, byly tam chyby v překladech a ve skriptu a tak dále, jsou tam glitche viditelný, takže není to dokonalý. Druhá dobrá zpráva, jak pro koho teda, byla ta, že ta operace byla strašně neúspěšná, protože to nemělo skoro žádný engagement. V podstatě to byla spíš taková uzavřená síť, která sama na sebe odkazovala, a ty jednotlivý účty byly propojený mezi sebou a jako moc se to neprosunulo ven, protože podobná jako forma různých těch operací, co se dělaly jako přes boty na Twitteru a tak podobně, tak její logika byla, že tam bude hromada různých umělejch třeba účtů, nebo ovládaných lidma, ale falešně, který vlastně vytvoří ekosystém, ve kterým ty skuteční lidi budou vlně vtažený a bude jim představená nějaká představa světa. A to tady to se asi pokusilo o něco podobného, akorát to selhalo, protože v podstatě nikoho to moc nezajímalo, ten obsah nebyl moc kvalitní. To je na jednu stranu dobrá zpráva, na druhou stranu tady to bylo už někdy v únoru nebo v březnu, snad mám pocit, to bylo na začátku roku. A vzhledem k tomu rychlému vývoji lze předpokládat, že to možná byla nějaká selhaná operace, ale někdo se z toho pravděpodobně poučí a začne vyhodnocovat, jestli a jakým způsobem tady to zefektivňovat, co do produkční kvality, tak do třeba obsahu a tak dál. No. Takže jako jestli něco, tak asi lze předpokládat, že taková ta představa pár let zpátky, že s deepfakem to nikdy nebude tak horký, tak je taková, že nebo teda s AI generací a podobných generací, myslím, jako generováním tady těch subjektů, jako jsou moderátoři, tak už to teda horký je, no, bohužel, což je super, protože v podstatě už i trénované oko má čím dál větší problém jako podchytit, o co se jedná, a spíš jde přesně o ty jako niance toho, nebo takový to, jak je ta zpráva framovaná, co se vlastně snaží říct. Existuje třeba to médium, tady to byla nějaká Wolf Network nebo Wolf News, tady neexistovaly teda, který se mi snaží podat tu zprávu a tak dále. Takže je to větší push na to, na lidi, aby svou již existující mediální gramotnost ještě zdokonalili. A naštěstí, jelikož ji lidé mají poměrně vyvinutou v poslední době, tak si myslím, že ve skutečnosti rok 2024 rozhodně nebude rokem plných teda AI-generated bullshitu. To si myslím, že je ta dobrá zpráva, co nás čeká.
No, jinak, jak teda Patrik to v podstatě zakončil tím, že to teda bylo v březnu a možná se něco ukáže, možná se něco ukázalo, tak ono je docela zajímavé, že právě v Rusku, že během června se objevil hack, který dokázal právě nějaký věci dostat to, a byla to falešná zpráva od Putina, který mluvil o tom, že bude obecná mobilizace, protože Ukrajina zautočila na 3 různé regiony a přichází prostě válečný stav, takovýhle věci. To bylo na nějakých rádiových stanicích, bylo to na nějakých televizních stanicích jako menších. A nevím, jak moc velká panika z toho skutečně byla, protože se podařilo jako přejmout zase zpátky to vysílání lidem asi za půl hodiny. Ale tady tohleto nebylo právě takový ten jako hardcore AI deepfake a tak dále, bylo to v podstatě kombinovaný, bylo to takový ten, jako, že něco z toho Putin skutečně řekl, něco bylo střihnutý tak, něco bylo vygenerovaný, prostě bylo to takový dobrý myšmaš, co si myslím, že dává největší smysl, když chtějí lidi právě vytvořit nějakou tu dobrou dezinformaci, že skutečně některé ty klipy jsou skutečný. A což nás jako vede, my jsme tohleto řešili párkrát na Zvědátorech předtím, že v podstatě ten ohromný problém je, že my víme, jak strašně lehký je oblbnout lidi stupidním Photoshopem, který, když se kouknete jako takový ten způsob, já to vidím z pixelů, že tady tohleto je špatně, tak člověk nemusí mít ani na toto oko, stačí se kouknout, že prostě stíny totálně jdou mimo a všechno jako nesedí, je to prostě jako přistání na měsíci, absolutně fake. Ne, sorry, sakra, proletím, byl jsem ironický. Ale že prostě jdou vidět, že ty věci jsou fakeovaný a stejně na to lidi skáčou a vlastně otázka skutečně je, jak velký problém tedy představují tyhle ty falešné zprávy, když víme, jak strašně jako zavádějící už tuhle chvíli je jenom něco, co se vystřihne. Nebo jak strašně zavádějící je fakt jako věc, kterou politik fakt jako řekl, jenom to bylo úplně k něčemu jinému. Nebo teďka, když vlastně to bylo taky relativně nedávno, kdy prostě Biden koloval klip s Bidenem o tom, že tvrdil, že by občanská válka byla mnohem snadnější, kdyby měli letadla, víc letišť a letadel. Jo, a ten problém byl, že on citoval Trumpa. Takže řekl, ale lidi to přisazoval potom Bidenovi, ačkoliv to byla věc, co řekl Trump, a on si z něj jenom dělal srandu, ale takhle to vypadalo, že to říká sám, že jo. Takže tam je ohromný problém s tím, že ty dezinformace, otázka je, do jaký míry, jakože jestli nebude deepfake představovat problém, tak je to jenom kvůli tomu, že lidi se nechají tak lehce oblbnout už teďka, že ten deepfake skoro nic neudělá.
Jako jo, no, to je pravda, že tomu jsme často dospěli, že to jsme měli i v posledním roce, že jo? Že kolikrát to, co kolovalo naší scénou, třeba ohledně prezidenta Pavla nebo Zelenského a tak to nebylo nic sofistikovaného, byl to editnutý klip. Prostě to, že Pavel vyzval ke stažení jako vojsek NATO z Ukrajiny a takovýhle věci, to bylo, nebo jo, to bylo, že on parafrázoval Putina, jestli se nemýlím, že jako Putin říká, že následně vlastně parafrázoval a to bylo vyříznutý a bylo to hozený na sítě s tím, že haha, podívejte se, jak Pavel prostě má svoje nápady. Takže ve finále ano, tady ty všechny jako ty sofistikovaný AI, jako tady ty vysoko, jak to říct, ty operace s těma jako většíma nákladama na jako vydávání videí pomocí AI moderátorů anebo deepfakey, tak jsou jako problém, ale je to další vrstva na hromadách průšvihů, který jsme schopni dělat i bez toho v podstatě. Takže to jakoby umožňuje jako levnější asi oblbnout. Jako pokud se to udělat něco pořádně, tak to je levnější. Jako levnější než dřív, ne, že by to bylo úplně nutné dělat, ale je to v podstatě levnější, no. Což mi takovým připomíná, že něco podobného bylo použitý na Slovensku, na to vydali Centrum proti hybridním hrozbám a terorismu slovenský, vydali zprávu, ve které teda zhodnocovali několik různých verzí deepfakeu, teda to znamená, že použitý hlasy, politika a novinářky, se nemýlím, a byl to rozhovor, takže tam ani nebylo video, tam byly prostě jenom jejich, bylo to prostě celou dobu jenom screenshot z nějakého jejich existujícího rozhovoru a použili jakoby AI tool na generaci hlasu, na opravení hlasu, kdy vlastně vezmete, ono se to hrozně rychle naučí z malého vzorku používat hlas toho člověka a vy mu napíšete skript v podstatě. No a bylo to jakoby šokující odhalení toho, co plánuje ta hrůzná progresivistická vláda na Slovensku, jako kdyby se dostali k moci. A bylo to fake, bylo to tam viditelný z toho, že se to jakoby sekalo, bylo to slovensky, bylo to prostě, ten jazyk byl celý nějaký divný a tak dále. A přesto to mělo docela velký dosahy a paradoxní bylo, že to byla ta jedna věc, která zase sama o sobě pravděpodobně nezměnila jakoby názor hromady určitých voličů. Jenom když takhle kapou tady ty kapky, tak jste schopni směřovat, že jako názory obrovského množství lidí jedním směrem. A druhý problém byl ten, že Bůh ví, odkud tady ta věc vylezla, protože ty původy se daly dostupovat zase na Telegram a bohužel Telegram je slavný tím, že tam víme v podstatě tušku, kdy a kdo co vlastně zveřejnil, kdy co upravil, kdy vznikl nějaký účet, jako kdy byl opravený. Takže v podstatě nám jde o to, že tam byly nějaký indicie na to, že to mohla být jako spolupracovnice nemocnice. Dokonce manželka toho politika, toho Harbina, který to zveřejnil, protože tam byly jako velmi náhodné schody mezi jako názvem jejího profilu jinde a profilu na tom Telegramu. Ale ve skutečnosti prostě vypadalo to, že to bylo teda cíleně jako cílená politická akce, nedalo se dostupovat víc. A to je přesně ono, že samo o sobě to není takové, jako přesně jak říkal Martin, sami o sobě stačí něco napsat a udělat z toho hnusný screenshot, že v podstatě z Facebooku a lidi se s tím jako stotožní, anebo vzít video 140x140p a k tomu dát český titulky, které budou zavádějící, že jako to je nejvíc easy a to je to, co funguje. Vypadá to vlastně i nejautentičtější, když to vezmete. A jestli jste koukali někdy poslední dobu na přílohy řetězáků, tak tam, kdyby bylo něco kvalitního, tak to vypadá podezřele, protože tam většinou jako jsou, tak ta kvalita je absolutně šílená.
Tady možná zase jsme u takového to klasického podvodnického způsobu, že prostě dělej věci tak, aby byly krapet šity, protože jenom když budou šity, tak to odfiltruje ty lidi, kteří by se nad tím trochu zamysleli. A to znamená, že ty lidi, kteří by psali ten komentář, který tohle je trochu divný, tak tím vyfiltrujete a nakonec se to točí jenom mezi těma lidma, kteří jsou ochotní na to jako relativně lehce skočit. Což mimochodem, jak nás tady v podstatě Jeron i uvedl, jako ohledně našeho mockumentary, který jsme prostě udělali, tak tohle následně v určitých skupinách skutečně bylo použitý k tomu, že říct, že my jsme celou dobu herci. Jakože to, kdy je to absolutně, tohle nám řekl Leoš Kiša, že se s tím setkal, že se vyloženě setkal tady s tímhletím, že lidi věřili, že prostě OK, tak my, tak prostě všechno tohle to jsou charaktery, oni byli celou dobu placený, blablabla. Jo, takže to je jasný vtip, že jo, to je od začátku do konce, je to prostě jako to, že to je tak absurdní a tak dále. Čekaj, ale ty lidi, myslíš, který...
ten Leoš Kiša, který ve skutečnosti je František Kotleta, to řekl. Máme věřit?
Samozřejmě, tam je ten ohromný problém. Ne, ale že když se vezme, tady ta totálně přiznaná satira a je to zase zároveň, tady tohle je viditelný opakovaně, aspoň já tohleto vnímám od roku prostě zhruba 2009, jako když jsem zjistil, co je Onion. Jo, tak prostě, protože já jsem taky na Onion satirický zprávy jsem v podstatě narazil tím způsobem, že mi to někdo poslal, jestli je to pravda. Jako když jsem dělal Trolls News, jako ještě prostě úplně stupidní věci. A tady vyloženě jde o to, že když jako už to selže na té úrovni, že to lidi nedokážou poznat jako ten vtip, tak jako nemyslím si, jak zase, ano, jak přesně říkal Patrik, ohledně toho, že to snižuje tu úroveň, tu investici, kterou do toho člověk musí dát u některých věcí, tak je to naprostá pravda. Akorát k nějaký té úrovni jsme se přesně dostali docela nízko ve chvíli, kdy začaly být dostupný střihový programy zadarmo, anebo se ve chvíli, kdy šli stáhnout na eBay. Jo, teda na eBay, sakra, na Pirate Bay. Jo, takže jako, jo, něco to pomáhá, ale prostě ten největší problém je, že koukáme na mnohem širší nemoc společenskou a jenom tady občas jako vyskočí nějaký nový symptom nebo nějaký potenciálně nový nebezpečí, ale musíme hold přijít na to, jak řešit celkově tu nemoc.
To je super, že to popisuješ, protože já mám taky pocit, že nakonec my tady můžeme mluvit, že v tomhletom aspektu je AI jenom podmnožina a podmnožiny jsou i, nevím, srazy lidí na nějakých náměstích, který se sejdou fyzicky a novinové články a řetězáky, který třeba díky tomu, že občas opravuju můj e-mail s mému staršímu otci, tak jako také se narazím na zajímavé věci, jelikož on nemá aktivovaný ty spam filtry, co mám aktivovaný já, pak je to celkem zábavné, ale já teda na rozdíl od Patrika nemám tu odvahu to otevřít, protože se bojím, co na mě vyskočí a ať mi to nezabiruje kompl.
Já můžu potvrdit, že se taky toho bojím, protože já když vzpomenu, co na mě vyskočilo jednou ohledně tvého otce, tak do dneska...
To přeskočíme mlčením na nějakou historku, až se tady potkáme. No ale, že nakonec je to skutečně o tom jsme se už bavili v loňském roce ve vědě s váma, že dává se vám taková absurdní otázka, jako co byste teda navrhli pro zlepšení kritického myšlení a mediální gramotnosti české a planetární populace, aby se k tomu dospěla. Samozřejmě to byste museli být jako geniové, abyste něco navrhli, ale nakonec se shodneme teda na tom, že tenhle ten fakt problém jak AI, tak jiných informací, když a třeba vlivových operací jistých národů u nás, opravdu řeší ten pohled na to, že ne každá informace může být naprosto 100% správná a já použiju tu samou odpověď, co jsem použil před rokem, že si naivně myslím, že až, teď to řeknu blbě, vím, že ta stará generace negramotná a převezme to ta mladá generace, tak my už víme, že 70% internetu je bullshit, takže nás to vlastně nepřekvapí a tím to nás nemohou dostat. Třeba.
Kežby, hele, ale ne, jako tady jedna věc, ještě jak jsi řekl, že nějakých jiných teda aktérů, který se nechtěl jmenovat, tak mě se jako líbil nejvíc tady tenhle ten způsob, jak tomu ještě udělat to gesto, jako kdo to může asi bejt, tak je, co použil Otakar Foltín, kdy řekl, že nepoužívají latinku. Jo, protože že do toho spadne krásně z Čína, Rusko i v podstatě potenciálně nějaký jak se tomu říká, sakra Middle East, sakra Blízký východ.
Blízkovýchodní země, řekněme.
V podstatě tam máš všechno. Tak. A to je dobrý jako pojmenování, tady aktéři, co nepoužívají latinku, takže, což je ano. Ten velký problém. A jako ano, jak tohle to řešit? Já bych ještě jenom přidal na tu naší stranu taková jako zajímavá věc, že lidé mnohdy mají ten pocit zase na druhou stranu, že všechno, že všechny tyhle věci právě spějou od těch lidí, kteří nepoužívají latinku. Přičemž, takže všechno potom házejí na to, že tenhle protest je hozený jako Ruskem, tady tohle to je Čínou, tady tohle to je tam. Ale skutečnost stále je, že pokud by ty problémy neexistovaly, tak ta Čína, to Rusko a ty další věci nemají šanci to udělat. Jo. Takže tady jde o to, že to, co můžou udělat vždycky, je jenom zaútočit na ty otevřené rány, které máme. Jo, takže na nás je nejlepší způsob asi ne tolik bojovat, nebo jako bojovat proti dezinformacím je samozřejmě klíčový nějakým způsobem, ale na nás je zacelit ty naše rány. Jako, to je asi to jako nejlepší, protože potom to nebude tolik znamenat. Že jo. Jako podobně jako, tuším, že nám to řekli při nějakém potkání v Evropském parlamentu to bylo, kdy se vlastně mluvilo o tom, že Tajvan má velice dobře vychytaný ten antidezinformační jako, že jsou, že, protože jelikož proti tomuhle tomu bojují prostě opakovaně z Číny prostě od svého vzniku v podstatě, tak jde o to, že tam mají mnohem lépe vytrénovaný, jak čelit právě těm dezinformacím a zároveň kvůli tomu, že jsou ekonomicky stabilní a mají zajištěný některé ty věci, tak to jim pomáhá právě. To je ta věc, která docela dobře vytváří tu imunitu. Že vlastně to, že ty věci jsou relativně v pohodě, je to, co vlastně nejlépe bojuje proti té Číně.
Jo, no, protože kolikrát ono, jelikož tam máte spoustu faktorů toho, že vlastně ty demonstrace a podobně nepokoje už jsou jenom symptomy, nebo respektive důsledky, že jo, nějaký nespokojenosti, deziluze z existence světa, nebo nějaká rezignace na objektivní realitu a tak podobně, tak kolikrát je to vyloženě o tom spíš jenom, nebo takhle, když se podíváte na to, jak, s čím to kolikrát jsou lidi schopní spojovat i nesouvisející témata, tak kolikrát to je nedůvěra třeba v politický představitele. Takže jako jestli něco, tak třeba jeden ze střípků toho, aby se mohli začít zacelovat ty rány, je nejenom jak to říct, změnit, upgradeovat školství a vyřešit řadu sociálních problémů, že jo, a takovýhle věci, ale a zároveň brát problém dezinformací vážně a systematicky s nimi něco dělat a tak dál, ale kolikrát je to o nějakým jako zametení si před vlastním prahem třeba stran komunikace politiků, která je furt jako řekl bych dost na jako žalostném stavu, jde o to, že prostě pokud lidi, což na to máme mimochodem jako řadu výzkumů, který to podporují, tam, kde je nedůvěra k politickému systému vysoká, a tam, kde prostě bují korupce, nebo lidi to tak vnímají, to je to důležité, lidi to vnímají tak, že tam bují korupce, tak je větší šance, že lidi budou věřit různým verzím jako bullshitu, konspiračních teorií a tak dál, protože jako jsou reální problémy, které následně jim jako zavdávají důvod, proč jako můžou věřit i těm problémům nereálným, že? Takže jako jedna z těch věcí je, no jako prostě pořádně, stabilně, transparentně, systematicky komunikovat a zlepšovat věci a poslouchat lidi a reagovat na to, že? Což je jeden z těch systematických přístupů, že? A pak je takový ten přístup, který, to bychom mohli opakovat tady každý rok asi, no. Věci jsou složitý a ne každá fascinující informace bude pravdivá a to máte 90% internetu vyřešenýho jenom tady s tím přístupem, že? Že to vlastně i, jenom když jako rychle jenom doplním, teď jsem si vzpomněl přesně Blízký východ, že už jenom takový ty blbosti, jako rozjelo se Midjourney, to znamená, že AI generované obrázky jsou jako cool, zajímavý, dělají se teďkon různý jako testy, jestli poznáte, co je a co není generovaný, že jo, přes Midjourney, přes AI a tak podobně. No a ono to bylo samozřejmě i částečně jako vyházený ohledně konfliktu Izrael-Palestina, že jo. Jakože jeden z řady průšvihů ohledně komunikace toho stupidně složitýho konfliktu je to, že prostě, a tady je prostě člověk, který, já nevím, tady je prostě demonstrace tady v tom městě proti Izraeli. Jo, akorát tamhle ten člověk propadává balkónem, tamhle ten zadu má 4 ruce a 2 vlajky, které ani nejsou ty vlajky, co by jí mít měly. A nejenom prostě, když jako víte, co hledat, taková ta klasika, když víte, co hledat, tak okamžitě vám sepnou hlavě ty správní majáčky a během sekundy jako jste v klidu v podstatě, že víte, jo, tady to pravděpodobně jako bullshit, nebo...
Myslíš takových těch 5 prstů jako, najít a takovéhle
věci. No přesně, nenecháš se jako rozhodnit prakticky čímkoliv, ani prostě srdcedivným obrázkem, který je evidentně jako AI generated.
Ale tohle...
Ani nemusí být, že? Jak říkal Martin, no v podstatě kolikrát prostě tak, no tak co, tak vezmu fotku 5 let starou z jiného konfliktu a řeknu, že to je holčička plačící před svým baráčkem v Gaze. Hotovo. 2 miliony lajků, prostě lidi jdou do ulic, že jo, takže ono ve finále furt je ten samý problém.
Ale to samý bylo samozřejmě ze všech stran, protože ten konflikt je plný dezinformací, takže se dá zmínit prostě falešný fotky generovaný z nalezených zbraní z nemocnice, jakože pod nemocnicí, že jo, kdy v podstatě ta zbraň měla 3 zásobníky, jeden nahoře, jeden dole, jo, prostě pažba byla úplně mimo a tak dále.
Zbraně, Martine, krusenát.
A jako si řekneš, jako dobrý, no, zajímavý, ale jako na první, jako že se na to koukne člověk jenom na ten rychlý pohled, tak jo, jako ano, vypadá to jako hromada zbraní, než, a pak si taky člověk řekne, jako takový způsob, to je takový problém sakra stáhnout hromadu zbraní a říct, že to je z toho, proč sakra musí ten obrázek generovat, jako.
Jo, no.
Asi a ten, řekne, ten to, důvod je asi, protože nemůžeš reverse, jako
nemůžeš ho najít zpětně, no. Jo, to je jedině. A což v podstatě tak ukazuje, že ten konflikt kolikrát tady ten, že jo, který kdy vlastně, aspoň teda mý jako osobní pozice, je to konflikt dost o tom, že asi úplně jako, že nevybral bych si stranu, když to tak řeknu v řadě věcí, jo? Že jako my máme jako lidi tendenci vždycky rychle si rozdělit, ten je dobrý, ten je špatný, prostě tamhle tu vlajku budu mávat a tamhle ty jsou záporáci. A kolikrát svět není tak jako jednoduchý. A když budete jako zodpovědět, se na to podíváte, řeknete, počkat, ale jak je možný, že tady ty lidi lžou a tady ty taky lžou? To přece does not compute, že jo, kolikrát tady si lidi nejsou schopni vybalancovat. A ono je docela těžký jako říct si, no, jako hold si musíte dát odstup a jako rozlišovat každou informaci zvlášť podle toho, odkud přišla, co říká a tak dál, no, nebo být v pohodě s tím, že nevědět.
Ano, už Avengersi ukázali, že v podstatě pozitivní postavy také mohou bojovat proti sobě, takže to není šokantní. Filmy nás učí, to je důležitou znalost.
Ne, já z toho důvodu má Patrik vlajčku Izraela a Palestiny v Twitter handle. Tak, v obě dvě. Ne, pojďme zkusit... Pojďme zkusit druhé téma, jestli bychom mohli k naší
u té války.
Kosmických válkám, jo, protože ano, tady to se týká konkrétně přesně teda střetu proti Izraeli, kdy letěla raketa, první vesmírná bitva teda proběhla, jak je to prezentované, což je trošičku podvod, samozřejmě první vesmírné bitvy. A to je o tom, že Huti vystřelili balistickou střelu na Izrael a pomocí střely Arrow, která je v podstatě vyupgradovaný supersystém, ono to je teda paralelní vývoj Patriotu, ale šlo to jako z technologie Patriotu, která byla prostě předělaná xkrát na to, aby to dokázalo sestřelovat ještě lépe ty balistické střely. A tahle ta střela dokázala úspěšně sestřelit za hranicí vesmíru balistickou střelu ještě předtím, než teda v podstatě se dostala vesele zpátky do atmosféry a byla schopna teda dopadnout. Když to normálně právě většina těch střel, který fungují jako protibalistický střely, tak se neříkám, že to ničej na poslední chvíli, ale ne takhle brzo. Jo, je to prostě jako zajímavá věc. Ačkoliv, a to je jako důležitý si taky jako tady v tomhle tom říct, že mnoho střel by pravděpodobně tohle to dokázalo. Jakože je tam výstřel, který má podobný dolet a tak dále. Spíš se to jakože nedělá, protože je větší selhání, protože všechny ty věci jsou ve větších rychlostech, ačkoliv člověk má větší čas reagovat. Takže otázka je, jak tady tohleto může potenciálně změnit prostě budoucnost válčení a já bych řekl nějak. Jako je to takový, je to strašný zklamání, ale že se nezdá úplně, že by tohle bylo vlastně tak divoký, jakože to je něco, co pravděpodobně bylo možné už jinýma způsobama udělat a tady jenom se prostě ukázalo, že to je skutečně možný, to, co si mnozí už domnívali dlouhou dobu, že je možný udělat.
Takže... U těch kosmických válek, tak jako, jak říkáš, tyhle ty technologie máme a ono už v období studené války se mluvilo a byla technologie, kdy Američani a Sověti si vzájemně mohli zesilovat družice. Byly tam i nějaké snahy využití laserů přímo jak umístěních na Zemi, že by zničili ty družice, tak na těch družicích samotných.
Star Wars.
Ano, Hvězdné války, skoro okolností. A pak to George Lucas spopularizoval jiným směrem, takže...
To bylo po něm, že to je na tom to nejlepší. Je? To bylo, že tady tohle to bylo v 80. vlastně, že to, takže oni to jako ten projekt aspoň byl jako zveřejněný minimálně, že byl zveřejněný během 80. let, během Reagana.
No ale když se tady bavíme o právě té geopolitice a když se odkážu na našeho druhého hosta, Dušana, a zmíním, jak vlastně se rozšiřuje ta kosmická, nebo ta raketová rodina, jakože už jsou další národy, které jsou schopny vysílat mise do kosmu, a myslím, že dneska jsem si otevřel noviny, vyskočil to na mě takový zpěvák Gangnam Style a říkal, že se plánuje vysílat ty sondy proti imperialistickým mocnostem, tak mě napadlo, jo, jakože tohle bude přibývat, že samozřejmě teď si naznačil, že sestřelení jemenské rakety není jsou úplně hvězdné války, které nám sliboval George Lucas, ale nakonec, aby se to bojiště Země nepřesunulo i do kosmu, protože v současném stavu je to takové, že nad tou hranicí vnějšího kosmického prostoru je zatím mírovo, zatím se nemačkáme na měsíci a nemlátíme se tam o zdroje, nemlátíme se ani moc o orbity zatím, sice Elon Musk si to ze SpaceX celkem dost zabral v kontextu svého Starlinku, že vlastně Starlink, nepletuli se, už v současnosti je největší množství jednolitého aktivního programu družic na naší orbitě, což je absurdní, prostě soukromník tam má najednou nejvíc družic. No ale může to nastávat častěji a i ten Kesslerův syndrom se tady může objevovat častěji, no. Protože najednou, když si Rusové zase zničí svou družici, která tam udělá pěkný lítající něco jako broky v vysokou rychlosti,
1000
kilometrů, tak to byli pak to může Rusové. Dělat problém.
Byli to Američani, Rusové, ale tohle, ne, tady jde o to, že jo, prostě pokud, jakým způsobem bereš to válčení ve vesmíru, že jo, protože jako ve chvíli, kdy začaly existovat první ty balistické střely, tak o čem v podstatě ta balistická střela je, že jo, jako buď, když je to nějaká ta nízká, tak to jenom znamená, že to funguje jako dělostřelectvo, že jo, místo ale odpalu prostě tý výbušiny, která to požene, že jo, do toho, aby to bylo vystřelený prostě z kanónu, tak místo toho tam máš raketu a to je všechno, že jo, to je balistická střela, je akorát, že to. No a potom ve chvíli, kdy prostě začaly být ty delšího doletu, řekněme prostě nad tisícovku a nad 1000 kilometrů, tak už v tu chvíli se ti vyplatilo, aby to prostě lízlo ten vesmír. A to v podstatě vlastně, když se to tak vezme, tak V2 jako už prostě lízala ten vesmír teda tímhletím způsobem. Takže už v tu chvíli by si mohl začít mluvit o tom, že ve vesmíru byly bitvy ještě předtím, než vyletěl člověk do vesmíru. Jo, pokud by tohle byl tvůj standard. Teďka to jediné, co se akorát stalo jinak, bylo, že ta střela místo toho, aby byla sestřelená, když je na zemi a ještě není odpálená, anebo když už se blíží ke svému cíli, tak teďka byla sestřelená výš. Takže v podstatě to není jakoby nový způsob boje, to je jenom jako, že se vybralo jiný místo, kdy ten let, jako kdy to je sestřelený. Jo, ale stále si myslím, že v podstatě tady tohleto není nezbytně na budoucnost, nebo jako nezbytně budoucnost. Ano, ty chceš sestřelit tu, pokud máš tu schopnost, tak chceš zlikvidovat ten cíl co nejdřív, aby si když tak měl šanci, když se ti to nepodaří, střelit znovu a zkusit sundat ten jiný, jako zkusit to sundat po druhý. Že? Takže to je ten důvod, proč to chceš dělat. Ale není to ta novinka a zároveň, jestli něco, tak ano, jak se právě tady dostáváš k těm satelitům, tak tam to začíná být jako vojensky spíš ta zajímavější část. Jo? Protože jako ne kvůli tomu, jak prostě Musk navrhoval nějaký posílání zásob a tak dále, skrz prostě starshipy, přistání na jiných místech. To úplně ne. Tohle to je taková jako ano, uvažuje se o tím, ale je to takový jenom jako co kdyby jsme napřišli na nějaký způsob. To skutečně, to je opravdu nejzajímavější, je to, co jsi ty říkal Gangnam Style, prostě Severní Korea, a to je špionážní satelity. Samozřejmě špionážní satelity jsou skutečně ta důležitá věc, kdy ta otázka je potom ta, že třeba ty můžeš začít hovořit o tom, že ano, takový Kim, pokud by zjistil, že prostě těch špionážních satelitů má relativně málo a že prostě tenhle ten boj nevyhraje, tak hele, proč nezahájit ten Kesslerův syndrom? Proč nezajistit to, že prostě kompletně zničíš teda tu nízkou orbitu a nebude možnost, aby ostatní špionovali tebe? Jo, takže tady si myslím, že existuje ten druh války, ale k čemu bych se chtěl dostat ještě, že to bylo, tohle jsme měli téma z Vidátoru, kdy jsme absolutně neměli tušení, a to byl ten Boeing X 37. Ten, tahle věc, my jsme v tu dobu spekulovali, a já jsem právě tuším v tu dobu spekuloval o tom, že, protože tohle je takový jako malej space shuttle, malej raketoplán, který může vystartovat a vrátit se zpátky. A my jsme spekulovali, na co by to mohlo být používaný. Jestli by to mohlo být používaný právě na zasahování nějakých speciálních jednotek, které by se takhle přemístily prostě z bodu A do bodu B, nebo nějaký náklady a tak. A teďka právě ten konflikt na Ukrajině nás přivádí k tomu, že už asi víme, samozřejmě to nebudeme mít potvrzený, ale tušíme, na co to skutečně je. A ten problém totiž je, za normální špionážní družice, normální špionážní satelity, který třeba teďka posílá Kim do vesmíru, tak tam nejsou, ani když je dělali prostě nejvíc technologicky pokročilá země, tak tam se nedává nová technologie. Dává se tam většinou 10 let stará technologie. Proč se tam dává 10 let stará technologie? Protože o 10 let starý technologii víme každou chybu, každou blbost, co se může pokazit, v jakých podmínkách to funguje, v jakých podmínkách to nefunguje a tak. Takže ve většině případech, když chcete mít solidní špionážní satelit, tak je v podstatě 10 let starý. No, protože to je nejlepší způsob, jak to. Takže tam nemáte nejnovější čipy, nemáte tam nejnovější jak věci. A tady tahle ta platforma, právě to X-37, můžete opakovaně vysílat do vesmíru a můžete měnit náklad každých 30 dní. Jo? A tady se spekuluje právě o tom, že možná Spojené státy začínají vytvářet tyhle ty věci, které by měly nahradit budoucí špionážní satelity, protože budou jako normální špionážní satelit má omezený množství paliva, tak jak ho budete s ním operovat a navíc má tu starou technologii. A tady tohle to by mohlo fungovat právě přesně k tomu, že byste tam mohli dostat ty nejnovější technologie a zároveň byste mohli mnohem víc manipulovat tím, kde to konkrétně bude, v jakou chvíli. Jo, protože v podstatě palivo doplníte při tom, když to vzlítne znovu. Jo, takže tady jde o to, že tohle je možná ta budoucnost, že možná prostě budoucí špionážní satelity budou ne na jedno použití, jako byly doteď, s omezeným množstvím paliva, ale že se budou vracet a tak budou moct být mnohem víc high-tech a budou moct být mnohem zajímavější a mnohem drsnější.
Mnohem odolnější i proti třeba a schopni právě měnit svoji pozici a třeba uhýbat, ale zase, když na něco posleš měřenou raketu nebo laser, tak tomu asi úplně moc neuhneš. Ale já se přiznám, že když jsem mluvil o těch kosmických válkách nad naší zemí, tak jsem si spíš představoval třeba situaci, která nenastala, ale řekněme, morálně nastat mohla. Na ISS je samozřejmě smíšená posádka Rusů a Američanů a Evropanů a Japonců a Kanaďanů a tak dále. No ale když se trošku v nám navrátila studená válka kvůli události, co se děje a na některých částech bohužel i horkou válkou na Ukrajině, tak jsem tak jako čekal, jestli se nebude třeba něco dít tam nahoře, že třeba jako prohlášení ruských kosmonautů a nebo naopak budou předstírat, že se nic neděje, všichni budou jako rozumní. A já se pak přiznám, když se teď zpětně ohlídnu, tak tam byl ten jeden moment, ve kterým ukázali tu sovětskou vlajku, co se pak jako maskovalo, ruší kosmonauti, co se pak maskovalo, ne, to je jako vzpomínka na legendární sovětskou vlajku po válce, takže to je legitimní, to se nelze, to jako tím nemyslíme nic propagandisticky, ale pak tam byla ještě jedna fotka z ISS, že vytáhli vlajku Doněcké lidové republiky a teď jsem si pak jako trošku jsem se potom pídil a pak jsem narazil, že velká část internetu tvrdila, ne, to je fake, to je prostě oni tu vlajku vyměnili, ve skutečnosti tam byla nějaká jiná a oni říkají, ne, to je jako real. A vlastně dodnes teď vlastně nevím, opravte mě, jestli víte o tom více.
Já nevím, ale hnedka bych hodil na Patrika, jak to taky dopadlo, že se domnívám jedna potenciálně dezinformace, tak byla o tom, že právě ruští kosmonauti dostali příkaz obsadit mezinárodní stanici, což já si myslím, že jako totální blbost jako na tom, že tenhle to prej odmítli a tak, ale jako kolovalo to internet.
Ani neslyšel, ale rozhodně by to spadalo okamžitě do kategorie toho jako velkého červeného majáčku ve stylu jako okay, počkej, to zní divně, jako To bych si radši jako prověřil, protože to mi nepřijde úplně pravděpodobný. To zní jako jedna taková ta informace. To by bylo ale zajímavý, co? Kdyby se takovýhle věci děly. O tom slyším poprvé, abych se přiznal.
Hele, ještě, že v japonském modulu jsou připravené katany na obranu demokracie, takže...
Zcela upřímně, já věřím, že tohle to musel někdy prohlásit Medvěděv jen tak, jako protože on má tu tendenci jako rozdávat rozkazy, věcí, který nikdo neposlechne, takže... Aha.
On říká spoustu věcí zajímavých, takže to bych se nedivil, jako upřímně. Ale o tom jsem fakt neslyšel teda.
A proto, přátelé, mě říkali kluci na začátku svého slotu, mějte se na pozoru, vězte, že ne všechno na internetu je pravda a zlepšujte si mediální gramotnost jak svou, tak svých dětí, tak svých rodičů, svých prarodičů a svého okolí.
Já bych tady ještě přihodil jen takový těm dezinformacím, takový to podle mě univerzální nejlepší pravidlo. Pokud slyšíte něco, co se vám až moc líbí, jo, tak buďte opatrný. Jakmile to až moc, až by to bylo až moc vtipný, kdyby se to tak stalo a bylo by to tak dokonalý, kdyby to tak bylo, tak snažte se vyhledat, že většinou to tak není. Jakože pokud něco až moc dobře zní, až moc to sedí do vašeho světonázoru, tak je tam vždycky nějaký aspoň detail, který to zničí. Jo, jako takhle tě poškodí, jako no, on neřekl přesně tohle, on to nebylo přesně takhle, ale to nebylo, jakože je to krapet jinak. Takže to si myslím, že ono je strašně jednoduchý přesně říkat těm jiný idioti, co nejsou schopní poznat a bla, bla, bla a vyčítat ostatním ty dezinformace, ale mnohdy no, jako začíná to vždycky jako u nás, že jo? Začíná to u tom, že na co my jsme schopní nejlepší skočit. A jsme nejlepší schopní skočit na to, co se nám líbí v takovém těmě, že třeba já osobně a jako člověk, co právě rád má to, a myslím si, že všichni to takhle máme, že naopak my jsme se stali trochu závislí na to, že věci jsou úplně jinak, jo, a vlastně do nějaký míry tím se to, ale jakože ve vědecky. A nakonec se zjistilo, že tenhle výzkum byl špatně. A tady tohle to bylo jinak. A tamhle to bylo to. A že taky na tohle to taky neskákat a být trochu jako obezřetnej, no, v tom.
Konfirmační zkreslení je svině. No. S tím se vám rozloučíme.
Já říkám na nás, jako my jsme ty, co by to měli dělat na námi, dobře.
Jo, tak správně, takže my musíme těm lidem to správně přežvíkat. Takže, přátelé, já vím, že to, co chce tady Martin, je náročné, abyste si každou zprávu korelovali a když na to nemáte čas, tak prostě choďte na Vedátora, na Martinu v kanál, na Patriku v kanál, protože fakt ta vítězí, to již víme, a tam dostanete pouze správná. Přesná. Rozhodně nijak neskreslená našimi jakýkoliv preference. My preference nemáme, my jsme nad vším.
No. Ty možná, jo, Jerome.
Veřejte si věci a věřte nám, arbitrum pravdy. Přesně tak to chtěl dělat Jerome Poda.
Každopádně, já už mám takový tušení, že taky podobně jako Radek říkal, že jak je skvělý být obklíčený prostě takovými skvělými hosty, tak já mám pocit, že mi to máme úplně stejný, protože já jsem jako bylo mou ctí tady nejenom být s Patrikem, ale zároveň jako být jako za panem Radkem s Baxvalovými démonama a teďka já nechci prozrazovat hosta dalšího, takže jako to je zase jak mi ctí.
To je vědecký sendvič, panečku.
Přesně tak, to je skvělý, bej takhle jako umístěný.
Kluci, moc díky, že jste si udělali čas a Martine, samozřejmě díky ti za raid i na tento velkolepý stream. A chlapci, přeji vám krásný rok 2024 a třeba se v podobném setkání kapel anebo jednotlivě sekcema setkáme zase v roce 2024. A moc díky, že jste přišli.
Krásný rok.
Čau, čau.
Čus, boss.